Pođite sa nama u Iran.
Aleikum, poštovani slušaoci, evo nas u još jednoj epizodi serijala Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo govoriti o muzejskim palatama Sefidi i Sabz, koje se nalaze u sklopu kompleksa Sad Abad. Ostanite s nama. Danas ćemo vam predstaviti muzeje palate u kompleksu Sad Abad, koje nisu mogli posjećivati ljudi prije islamske revolucije. Ove palete su pretvorene u muzeje za javnost nakon pobjede islamske revolucije. Ovaj ogromni kulturni kompleks se nalazi u podnožjima planinskog vijenca Alborz, te u zelenoj dolini Darband, u atraktivnom distriktu na sjeveru Teherana. Zauzimajući oko 300 hektara površine, kompleks okružuje planina Alborz na sjeveru, naselja Golabdare na istoku, Velendžak na zapadu i Tadžriš na jugu. Ovo mjesto, smješteno u podnožju, bilo je ljetno prebivalište kraljeva iz dinastije Kadžar. Nakon državnog udara 1920. godine, određeni broj voćnjaka je pripao ovom području, što se kasnije pretvorilo u ljetno prebivalište tadašnjeg diktatora Šaha Reze Pahlavija. Također 18 malih i velikih palata je izgrađeno u ovoj regiji u različitim vremenskim periodima, među starim čempresima i bijelim jablanima, a u blizini ostatka zgrada napravljeni za vrijeme Kadžara. Od ovih palata zauzima ogroman prostor, te zajedno sa rekreativnim centrima poput bazena, laguna, igrališta i voćnjaka pripada jednoj od jedinica despotskog pahlavijskog režima. U ovim muzejima mogu se vidjeti mnoga umjetnička djela iranskih i evropskih umjetnika. Neki od ovih predmeta su pokloni koje su drugi državnici poklanjali Iranu, a kojima je raspolagao bivši despotski režim. Cijeli ovaj kompleks je pretvoren u muzej nakon pobjede islamske revolucije. Kompleks Sad Abad ima 180 hektara šume, a to su i izvori voćnjak, staklena bašta i ulice opasane drvećem i cvijećem, koje uz nekoliko historijskih spomenika čine ovaj kompleks jedinstvenim turističkim mjestom u Teheranu. Voćnjak koji se nalazi unutar kompleksa prepun je biljnim vrstama te prekriva prirodno šumsko područje. Većina ovih biljnih vrsta su ukrasne i rijetke, a donesene su u Iran u različitim vremenskim razdobljima. Ove ukrasne biljke na domak zelenih livada uveliko doprinose ljepoti voćnjaka, posebno u proljeće. Ovaj kompleks također sadrži neke od pogodnosti za posjetioce, kao što su biblioteka, dokumentacioni centar, sala za okupljanje, teatar i amfiteatar, internu radiostanicu, mešdžid, sportski centar, nekoliko staklenika te radionice za obnavljanje umjetničkih dijela. Na prvi pogled predmeti u ovim muzejima palatama podsjećaju na velike pljačke kulturnih dobara od strane despotskog Pahlavijevog režima. Nesumnjivo, pored pljačke mnogih vrijednih iranskih umjetničkih dijela, ona su zamijenjena sa europskim poklonima. Kompleks muzeja Sad Abad prepun je skupocjenih stranih predmeta i umjetničkih dijela.
Thank you.
Muzej palete Sefidi Sabz ističe se među ostalim paletama ovog kompleksa obzirom na njenu veličanstvenost. Muzej palate Sefid ima bijelu fasadu koja je sačinjena od mramora, a izgrađena je na osnovu arhitektonskog stila njemačkih palata. Mramor koji je upotrijebljen u izgradnji ove zgrade donesen je iz grada Kermana na jugozapadu Irana. Ova palata zauzima područje od 2164 kvadratnih metara, sastoji se od dva sprata i podruma. Općenito njena unutrašnjost je kombinacija iranskih i europskih umjetnosti. Gipsani rad na plafonu smatra se za jedan od najljepših primjera izvorne iranske umjetnosti, a jedinstveni tepisi na podu dokaz su prefinjenog ukusa iranskih tkalaca. Ova palata se koristila kao ljetno prebivalište i administrativni ured, te je kao takva sadržavala nekoliko pultova za recepciju. Glavni holovi ove palate su ukrašeni slično kao europske palate u proteklim stoljećima. Mnogi od postojećih predmeta u ovoj palati prestižna su umjetnička djela koja su nabavljena iz antikvarnica u Francuskoj i na europskim aukcijama. Među ostalim predmetima u ovom muzeju nalaze se pokloni iz Pahlavijevog režima koje su poklanjali strani i iranski zvaničnici. Palata Sefid je otvorena 1981. godine kao muzej. Uloženi su napori da bi se zadržao njen izvorni oblik i dekoracije. Palata Sabz nesumnjivo je jedna od najljepših i najveličanstvenijih u Iranu. To je bila rezidencija Reza Hana. Njena izgradnja je započela 1922. godine, a završena je 1928. godine. Temelji su joj smješteni na površini od oko 1400 kvadratnih metara. Oni koji posjećuju mogu lako da uoče glavnu razliku između ove i drugih palata u kompleksu Sadabad, koja prikazuje fokus na njegove arhitekture i principe iranske arhitekture. Općenito palata Sabz može se podijeliti u dva dijela. Prvi dio obuhvata stepenište, recepcijsku salu, blagovaonicu i kancelariju. U drugom dijelu je podrum, koji je rekonstruisan 1973. godine, a namijenjen je za okupljanje i privatne sastanke, te također obuhvata recepcijsku salu, blagovaonicu i dvije spavaće sobe. Među vrijednim predmetima koji privlače pažnju svakog posjetioca, a većinu njih su kupovale europske zemlje po visokim cijenama, mogu se navesti lusteri, drevni francuski namještaj, a tu su i satovi, svijećnjaci, mesingane saksije te predmeti od kristala. Poštovani slušatelji, do naredne emisije. Esselamu alejkum.
مریم بشد از دست کانون که عیسی را بر چرخ کشید آمد نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان کن شاه که یوسف را از حبس خرید آمد. ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو، آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد. امروز سلیمانم کنگشتریم دادی وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. از حد چوب شد دردم در عشق سفر کردم، یا رب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. نومی مشد جانا کمی پدید آمد، امید همه جانها از غیب رسید آمد. موسیقی